drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ostrvo, na što vas podsjeća? Na pusto ostrvo, na usamljenost ili možda na sigurnost, na čvrsto kopno u oluji, na oazu, na svetlu tačku u nekom velikom mračnom prostoru. Šta sve može da bude ostrvo? Šta sve može da nam donese takve priče, kakvu inspiraciju? Šta sve može da započne pričom o jednom dalekom, zaista dalekom, neobičnom ostrvu? Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas putovati ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadonski, a ovo je Snovreme. Naš gost, poseban gost noćas je Igor Mišković, gitarista, kompozitor, pesnik, još mnogo toga. Ali povod za naše druženje je nastup svirka muzičkog sastava koji nosi ime po jednom dalekom ostrvu. Nagovestila sam da ćemo pričati jednu neobičnu priču. Ime benda je Hašima. Ali prvo, Igore, dobro nam došao.
Hvala vam puno. Dobro večer svima koji slušaju.
Moram odmah da te pitam, zaista je to neobično ime i za tog imena se krije posebna priča. Eto, već po ko zna koji put pominjem, pa da li bi nam otkrio nešto za početak u toj priči?
Pa Hašima je prosto i sad trenutno neki online Facebook fenomen koji se pojavljuje s vremena na vreme, svakih mjesec, dva neko okači po neki share napuštenih ostrva i gradova i uvijek je Hašima jedan od tih, zato što prosto svojom vizuelnošću i propalošću stvarno skreće pažnju. Dakle, radi se o ostrvu koje je bilo nekad rudnik uglja, koje je Mitsubishi eksploatisao i tamo je prosto bila kolonija, da kažem, ljudi koji su tamo radili i u jednom trenutku je ostrvo napušteno i ostalo je tako kako je bilo. Samo je sve to već urušeno, tako da moćna je nekako moćna slika koja inspiriše.
Zanimljivo, eto, ja sam malo istraživala, podstaknuta tvojom pričom, naravno ko želi da sazna više zaista može i da pronađe. Fotografije sa tog ostrva su zaista impresivne. Ono je naseljeno negde krajem 19. veka i 70. godina je napušteno. Ostale su te puste zgrade, sada zarasle u travu, potpuno sablasno izgleda. Te grad zovu ga grad duhova, ostrvo vojni brod, zato što kada se prilazi sa mora, ono izgleda kao neki kameni vojni brod. Zaista je na neki taj čudan način i poetična ta slika, pa pretpostavljam da je to bio i negde izvor inspiracije, ali ne samo za, pretpostavljam, ne samo za ime vašeg benda.
Pa u početku je to bila inspiracija koja je bila vezana za neki vid moje poetske delatnosti koja je ranije bila možda malo jača. Tako da sam ja napisao jedan ciklus poezije savremene, neke eksperimentalne ili ne znam kako bi je nazvao, avangardne poezije, koje je imalo utočište u ideji Hašime, nešto slično kao ideja Crnjanskog i Sumatre. On je nekako definisao kao svoje ostrvo Sumatru i njoj se okrenuo, a mene je inspirisala stvarno Hašima kao jedno specifično ostrvo. I to je neki deo poetike cele ove priče oko i tog benda, i ne samo benda, već eto cele te jedne jednog celog projekta. Ne bi to samo ni nazvao muzičkim baš projektom čisto.
O tome ćemo tek da razgovaramo, zato što vi objedinjavate mnogo toga u vašem radu. Povezujete muziku, književnost, film, zapravo različite umetnosti, tako da eto, ti ćeš nam sve to objasniti, ali ajde za početak da čujemo jednu pesmu koju si izabrao za nas. Zašto baš ta pesma?
Je li Princ?
Jest.
Pa Princ je šta znam, prosto je jedan neverovatan talenat i emocija jedna posebna, i slušao sam ga i uživo i to je ono stvarno neverovatno iskustvo. Tako da i ova pesma je sa jednog prilično nepoznatog albuma koji sam ja jako puno volio da slušam, gde uglavnom on za klavirom svira i peva uz malo dodatih nekih drugih instrumenata, ali mislim da će biti zanimljivo. Nije nešto što ljudi očekuju baš kad pomisle na Princa, nije neki tvrd funk zvuk, nego nešto,
da, ona energija.
Da, ovo je mnogo ovako mirnije i mislim da će se svidjeti ljudima.
To je onaj tanani Princ koji nam se ponekad otkrije.
Jest, da.
You're gonna see me.
To get you
Još uvek sa princem i pričamo o tom koncertu koji si, kom si prisustvovao, Igore, i baš eto komentarišemo koliko je veliki muzičar princ.
Da, pa sve što on radi je vrlo ozbiljno i sve, veliki deo toga je veoma, veoma dobro, prosto dobra muzika, šta god da odsvira, to je sa ukusom. Talenat jednostavno nema.
Pripremio si nam dosta jako zanimljive i dobre muzike noćas, pa ćeš nam tako malo pričati kako šta bude došlo na red, ali da se mi vratimo na povod za naše noćašnje druženje, a to je svirka koja nas očekuje u sredu 25. marta u Kulturnom centru Grad. Bend Hašima, koji je jazz kvartet, ali ja bih voljela da nam objasniš i da nas malo pripremiš, nas koji nismo imali priliku možda do sada da slušamo vaše svirke ili da prosto se upoznamo sa vašom muzikom, da nas pripremiš šta je to što možemo da čujemo u sredu.
Pa, prvo, ne bi trebalo definitivno očekivati nikakav klasično žanrovski zvuk u smislu džeza. Dakle, nije bazirana muzika ni na swingu, ni na bapu, ni na fusion džezu. Džez kao jedna šira kategorija se koristi, i to više možda free džez. Onda opet nije baš ni free džez. Najbolje određenje benda negde je da je negde na granici između džeza i klasike.
To znači da ima dosta improvizacije, ali da vi koristite elemente klasične muzike.
Da, pa najviše dinamika klasične muzike se koristi, što je inače u savremenom džezu sve više prisutno, da se, dakle, posle jednog dugog perioda gde u džezu nije postojala na pravi način formirana dinamika kao u klasici, sada i u džez bendovima sve više ima klasičnih pijanista, baš zbog tog njihovog osjećaja za dinamiku. Tako da džez je tu jedna šira odrednica, ali kažem, opet nešto na tragu onoga što bi mi volili da je i zvuk, na primjer, Wayne Shortera, njegovog kvarteta, i prosto vidim da, slušajući savremene džez umetnike, da je to neka težnja, da se stvarno ide ka nekom malo drugačijem sviranju, da ne bude ono pošto je jazz dugo bio u kafanama i javnim kućama na početku, i onda se ustalila neka navika da to treba da bude sve vreme glasno, na jednom istom dinamičkom nivou, na jedan način čak i monotono u toj svojoj glasnoći, gde dominiraju ti limeni duvači koji su vrlo glasni, truba i onda saksofon. Tako da sad se i to promenilo dosta u džezu, tako da za nekog slušalca koji nije možda upoznat sa savremenim džezom, to bi delovalo da možda i nema puno veze sa džezom, ali zapravo preslušavajući savremen džez, blisko je tome.
Zanimljiva je ta veza i to što pominješ. Džez je naravno vremenom u svojoj istoriji postao jedno jako široko polje za izražavanje u muzici. I negde ste i vi zakoračili u tu vrstu slobodne improvizacije, a opet nešto što se možda na prvu loptu, ili možda i jeste istina, neka suprotnost tome je ta klasična muzika u kojoj je forma vrlo čvrsta. E sad, to je zanimljiva veza, to vraćanje čvrstoj formi i koliko je ta forma vama možda oslonac ili podloga za nešto što vi dalje stvarate u muzici.
Mene je klasika prirodno dosta inspirisala, jer akademija koju sam završio je klasična i prosto nisam ja završio tu akademiju pa kao, ali ja želim kao džez i to sve da odbacim, nego zapravo puno stvari na toj akademiji koje sam radio su mi se i svidjele, tako da sam iskoristio i to neko znanje kako se konstruiše klasična muzika, i uglavnom teme u našim kompozicijama su, imaju taj nešto između klasike i džeza, dakle po toj svojoj odlici, ali u stvari u osnovi zvuka benda je slobodna improvizacija, a to je pojam koji se koristi u posljednje vreme sve više. Čak ima u Srbiji i jedna grupa ljudi koji se time isključivo bavi, i oni prave svakog 15. improv koncerte na kojima se nalaze ljudi koji na primjer nisu svirali, pa onda na licu mesta stvaraju slobodne improvizacije. Ja sam učestvovao na nekim od tih koncerata i radionica, i to je bila u stvari ideja da baza benda ne bude na primjer kao za klasičan rock band sviranje rock hitova, niti za jazz band, ne znam, neki jazz standardi koji bi se prvo svirali, niti blues, nego smo mi počeli sa slobodnom improvizacijom. Znači, nađemo se i prosto pokušavamo da artikulišemo neki svoj izraz potpuno slobodno od žanra, gde slobodna improvizacija zapravo uopšte nije toliko slobodna, zapravo je vrlo ograničena od slobode u smislu da se treba držati što dalje od žanrova. Tako da...
A to pretpostavljam da nije lako, zato što je zapravo lako skliznuti u žanr.
Pa da, to je u početku bio nama problem, da uspemo da se pročistimo, da pročistimo i naše uši i instrumente od onih klasičnih zahvata na koje smo svi navikli.
Koji instrumenti čine vaš kvartet?
To su 4 instrumenta, znači imamo kontrabas, možda bi mogao i da kažem ko svira i da malo uvedemo i u to. Znači, Vanja Todorović je kontrabasista i on je iz jedne druge priče. On svira već godinama u kulturno-umetničkim društvima i zapravo i sada ovog trenutka je sa kulturno-umetničkim društvom, pozdravljam ga u autobusu, ide iz Prijedora i možda slušaju sad, pa eto da ih pozdravimo. Tako da
evo, želimo im da lepo putuju.
Oni su završili koncert, a se vraćaju, to je Kud mladost. I zvuk kontrabasa je veoma bitan za bend, tako da Vanja takođe unosi jako često na jedan fin način i određene elemente folklora, ali nije to onako neki vulgarni način izražavanja njegov, nego kao da permanentno tu postoji taj osjećaj da se nešto tu zbiva što miriše i zvuči kao neki Balkan.
To je začin koji da on daje vašoj priči.
Da, tako da imamo kontrabas, onda imamo bubnjeve, bubnjeve svira Aleksandar Hristić, Boba, i ovaj, on opet iz treće priče, gde u mladosti svirao jako puno bendova koji su bili orijentisani ka heavy metalu i tom zvuku, tako da on ovaj, naročito u tim jakim delovima u našim, na svirci, on ovaj, baš nam diže dinamiku na visok nivo, i ovaj, i on je isto posle te faze sa...
Što znači da on dodaje malo taj jači, tvrđi zvuk.
Da, jeste. Tako da na momente to, neko kaže da to na momente zazvuči kao Black Sabbath. On tako vuče na tu stranu opet, što je interesantno. Ovaj, onda pored njega tu je, znači, saksofonista Srđan Mijalković, s kojim ja već duže vreme sviram. Ovaj, i koji saksofon sam već kao instrument zapravo nam i dodaje taj džez atribut prilično. Bez njega bi možda bilo teže prosečan slušalac uopšte da to poveže sa džezom, ali eto, prosto zvuk tog saksofona doprinosi, i on ovaj, njegov zvuk je dosta vezan za džez. Tako da on u stvari najviše od nas četvorice donosi neku džez priču iza svog zvuka, koja je naravno bitna. I na kraju ja sviram gitaru, to je gitara isto specifična, nije, radi se ovaj o, to je stara džez gitara kako se koristila ranije, ovaj, to su one gitare koje su jako debele i gde se čuje i zvuk samog drveta gitare, a također ja je koristim i sa raznim pedalama, gde ja dodajem, činim, mogu da kažem, nešto što je vezano za tako neki možda klasičarski pristup, možda ga ja i saksofonista u stvari najviše delimo, i isto pokušavam neke elemente džeza da tu ubacim, možda i roka, i tako što sam i ranije svirao.
A ono što, koliko sam razumela, pokušavate kao i neki veliki džez muzičari koji su istraživali taj zvuk, a to je da iz svojih instrumenata izvučete i neke neočekivane tonove.
Da, da, pa to se upravo dešavalo na prvim našim probama, gde je bio zadatak da se instrumentu pristupi što čistije glave, ovaj, tabula rasa, neki pristup je bio, i onda smo svi ovaj, istraživali i našli neke u tom procesu vrlo zanimljive načine da se izražavamo preko instrumenta, koje ranije niko od nas uglavnom nije koristio.
Tako da to je vaše putovanje zajedničko u jednu neistraženu teritoriju.
Jeste, možda i to malo atipično može da se kaže, jer u džezu uglavnom bendovi se zovu ime i prezime, ne znam, nečije, pa njegov bend. Ovo u startu nije bilo zamišljeno kao Igor Mišković kvartet, i to je vrlo bitno, jer da je bilo, ne bi uopšte bilo ovako dobro, po mom mišljenju, što mislim da i ono što se sviđa ljudima. Baš je zamišljeno kao svirka i komunikacija četvoro ljudi. Tako da to je ovaj, isto atipično, naročito kod nas nema puno jazz sastava koji ovaj, nastupaju zajedno i sviraju autorsku muziku i koji sebe doživljaju kao grupu ljudi koja komunicira, već je više kod nas možda usledi i situacije kako je u zemlji, više je svedeno na sviranje dosta standarda nekih već poznatih i sa mogućnošću da se muzičari vrlo često i menjaju u tim sastavima. Ovde to nije slučaj, mi ovde ne bi mogli da imamo zamenu, na primjer, ni za jednog člana.
Više, vi se ukrcate na svoje ostrvo, na svoj brod muzički, i povedete nas sve zajedno u neku novu priču.
Pa da, vidjet ćete ko dođe u KC Grad u sredu, vidjet će da smo i mi tako na bini postavljeni. Dakle, bubnjevi nisu klasično na sredini, pa mi ispred bubnjeva, pa već je bubanj sa strane okrenut nama i mi sve vreme moramo da komuniciramo, jer tako i nastaje ta muzika usled te komunikacije.
Možda bismo sada mogli da čujemo jednu vašu pesmu. Da li možeš samo da nam najaviš šta ćemo to čuti, da nas malo pripremiš?
Može, to je moja jedna stara ideja, još od kad je moja supruga meni prvi put svirala kompozicije tog jednog našeg, nažalost ne toliko poznatog kompozitora, Vasilija Mokranjca, dakle ne Stevana Mokranjca koji je pisao za horove, već Vasilija koji je pisao instrumentalnu muziku, simfonije i klavirska dela, uglavnom inspirisani njegovim ciklusom igara za klavir. Mi smo ostavili neke elemente te teme, prearanžirali i uneli dosta improvizacije u sve to. I to je zvučilo baš dobro i mislim da će ljudima biti zanimljivo to da čuju.
Slušamo kvartet Hašima. Duh. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Čuli smo jednu numeru jazz kvarteta ili kvarteta Hašima, da ne insistiramo na određenjima više u priči. I evo, dok je trajala muzika, ja sam malo sebi pustila tako mašti na volju i u stvari ste me poveli na jedno putovanje muzičko. Uveli ste me u priču koja je tako oscilovala između te nekih motiva naših prepoznatljivih, a onda ste me odvodili na neke druge strane, emocije, mesta. Neobična kombinacija.
Pa dobro, meni je u svakom slučaju drago, i zadovoljan sam stvarno kako je ispalo to sve. To je bio u stvari mali eksperiment da se uzme jedan narodni motiv, ali ne direktno, već prethodno već rafinisan od strane čuvenog kompozitora Vasilija Mokranjca i da se sa tim radi. I ispostavilo se kao dobro, i to je generalno jedna ideja koju mi nećemo napuštati, ja mislim. A to je da uvek na svoj set listi na neki način ukazujemo na neke muzičke umetnike koji su zapostavljeni. Tako da u planu imamo već još nekoliko klasičnih kompozitora. Najviše su to klasični kompozitori, ja mislim nekako da su oni, što se muzike tiče, daleko, makar kad pričamo o tom nekom drugoj polovini 20. veka u Srbiji, da su oni ipak nosili najveću težinu. Ne može da se poredi ono što je nastajalo u džezu i u drugim vrstama muzike za to vreme. A opet oni su ostali dosta skrajnuti nekako. Tako da pored Vasilija Mokranjca radit ćemo na kompozicijama Aleksandra Obradovića, isto jednog velikana, i jednog koji je još živ, Vlastimira Trajkovića, koji je profesor na akademiji. Tako da ja volim da imamo po jednu ili dve kompozicije na koncertu gde ćemo prosto ljudima ukazati i možda ih zainteresovati, pa evo i sad, ako se nekom svidla ova kompozicija, nek slobodno na YouTube-u ukuca Vasilije Mokranjac klavirske igre i nek presluša, i siguran sam da će se svima svideti to.
Tako da vi nas svojom muzikom zapravo i vraćate nekim našim, kao što si rekao, skrajnutim muzičarima. Otkrivate nam neke stvari pomalo zaboravljene ili više zaboravljene i edukujete nas.
Pa mislim da je prosto šteta da niko ne ukaže na to, a ne znam ko može ako ne muzičari najpre. Tako da to gledamo kao jedan od svojih zadataka. Dakle, ne radi se o tipičnim obredama, i to je ono što je dobro, jer se radi o klasici, o numerama za orkestar ili za klavir, te u tom smislu nema bojazni da će za jedan autorski bend sa originalnim kompozicijama moći da dođe do nekog problema u smislu da, jer jednostavno sve te kompozicije kad se aranžiraju za kvartet kakav je naš, kompletno dobiju drugu dimenziju, i faktički ova kompozicija zvuči totalno naša, a opet zadržava neke elemente i tog originala, tako da mislim da već puno ljudi je preko slušanja naše muzike i ovih interpretacija Vasilija Mokranjca se zainteresuo za kompozitora, i to je bio cilj jednog dela toga. A sad to što je to ispalo manje ili više uspešno je isto nešto što je jako lepo.
Mislim da ćemo za drugi sat ostaviti priču o inspiraciji koju crpite iz različitih oblasti, ne samo iz muzike, i to je ono što je jako zanimljivo za vaš sastav muzički. Volela bih, imamo jedan zanimljiv prilog, ali pre tog priloga predlažem da čujemo još jednu numeru koju si izabrao za nas. To je Marius Neset, Golden Explosion. Zašto baš ta numera?
Pa to je onako baš eksplozivna numera, zanimljiva je. To je jedan sada već poznati džez saksofonista skandinavskog porekla i on je jedno od mladih nada, da kažem, džez scene. I to mu je onako, mislim, vrlo interesantna numera gde se dosta igra sa poliritmijom i vrlo je ovako živo. I eto, to mi je nekako palo na pamet da bi bilo zanimljivo nekom da čuje, ko možda eto nije pratio šta se dešava u posljednje vreme u džezu, da malo čuje nešto što je interesantno.
Eto, čućemo nešto novo.
Thank you.
i najavljeni prilog, ali pre priloga je jedan kratak uvod. Svojevremeno smo najavili izložbu Medvedi u čast proleću, petu po redu, pa evo šta piše u jednom tekstu objavljenom u Politici. Članovi umetničkog kolektiva Medvedi promolili su se drugog dana proleće kako bi u galeriji Štab predstavili 40 radova, gotovo 50 umetnika domaće i inostrane umetničke scene. Prvi put ova izložba je upriličena 2011. s namerom da se podstaknu mladi autori koji nemaju pristup umetničkoj sceni, tako što im je pružena mogućnost da prikažu svoj rad bez obzira na interesovanja, inspiraciju i stil. Od tada Medvedi svake godine okupljaju nove stvaraoce, formirajući kolektiv umetnika koji svojim učešćem i sami postaju deo ovog pokreta. Izložba je izuzetno zanimljiva zato što obuhvata radove u različitim tehnikama i formatima, tako da apsolutno preporuka da je posetite. A sada ćemo čuti i kakvi su njihovi utisci sa samog otvaranja. Naši sagovornici su bili Manja Lekić, Milica Mrvić i Marko Ulić, a zatim i njihova koleginica i prijateljica, jedna mlada umetnica, Milanović Marina, ilustratorka iz Novog Sada. Dočekali smo proleće sa medvedima. Izložba Medvedi u čast proleću je otvorena, došlo je mnogo ljudi, ali pre svega evo čestitamo vam još jednu izložbu, peti rođendan i početak proleća. Sa nama su Manja, Milica i Marko i evo molim vas da podelite sa nama utiske sa lepog otvaranja.
Sinoć je bilo otvaranje peti po redu izložbe Medvedi u čast proleću. Sama izložba je bila otvorena u galeriji Štab u ulici Crnogorskoj 10, gde će izložba i biti jeli, dostupna posetiocima do srede 25. marta. Bilo je super, stvarno, ne bih nešto pretrano mnogo dužila, bilo je stvarno, stvarno divno.
Milice, kakvi su tvoji utisci?
Pa da, slažem se sa Manjom, bilo je super. Bilo je stvarno jako puno ljudi. Mi smo nekako zamislili to samo otvaranje kao neku veliku žurku dočeka proleća i zapravo ljudi su se zadržali do ponoći, do kada smo i mi bili u galeriji, i nekako stalno su se smenjivali, galerija je non stop bila puna i nekako je vladalo divno raspoloženje, tako da ono, baš smo zadovoljni.
Marko,
šta da kažem?
Ti imaš lepu priču da podeliš sa nama o jednoj umetnici iz Turske.
Da, evo, za naše iznenađenje, devojka koja je učesnik bila, koja je autor jednog rada, je došla sa mamom i sestrom da bi videla stvari kako sve to izgleda, i jako je velika čast da je ona tako izdvojila svoje vreme i nekako iznenadili smo se, prosto nam je bilo neverovatno sam taj trenutak kao ona dolazi i kao ja sam taj, mi roko zapanjeni smo ostali.
Da, nismo znali
zapravo. Nismo, iznenadila nas je prelepo.
I kada smo je zapravo i pitali, pa dobro, što se ne javi ženo, pa eto da vas iznenadim, i stvarno je bilo onako, to je zaista bio naj možda uzbudljiv video večeri.
Najdirljiviji sigurno.
Da, pogotovo nama kao autorima, eto.
Bilo je mnogo mladih umetnika, autora naravno izloženih radova, bilo je i drugih ljudi, umetnika iz raznih sfera našeg kulturnog života, tako da je to bila fantastična prilika za druženje.
Ono što je bilo super prošle večeri je što možda po prvi put je publika bila toliko raznolika. Dakle, uvek se do sada, ne mogu da kažem da je to inače princip ovog projekta, ali uvek smo do sada viđali koliko toliko poznata lica. Mislim da je sinoć prvi put zabeleženo da toliko ljudi nismo poznavali i da smo zaista uspeli da privučemo pažnju nekih ljudi koji možda stvarno nemaju nikakve veze s umetnošću, osim eto što su samo želeli makar jedno veče da postanu deo te atmosfere.
Galerija Štab je relativno velika, tako da se radovi mogu lepo pogledati, razgledati, međutim to ni blizu nisu svi radovi koji su vama stigli na konkurs. Pa eto, molim da nam kažete nešto i o tome koliko je radova stiglo, i to je bio opet mukotrpan posao odabrati ono što će biti predstavljeno.
Da, zapravo to je onako nekako najteži deo ovoga. Uvek naravno dobijemo mnogo više radova od onoga što zapravo možemo da prikažemo, i nekako ovim putem da se izvinimo svim autorima koji su poslali, a koje nismo uspeli da uključimo, ne odustajte, šaljite i sledeće godine. Zapravo morali smo da napravimo selekciju. Ove godine učestvovalo je oko 50 autora sa 40 radova, zato što su neki radovi bili i grupni. Tako da,
eto, javljajte da. Se, šaljite. Ono. Da, i ove godine zvanično smo postali Medveđe udruženje, umetničko udruženje Medvedi, tako da pozivamo sve ljude koji bi hteli da nam se priključe, pošto smo već u emisiji pričali o tome, sad i zvanično mogu da nam se priključe i postanu naši članovi i da zajedno napravimo što veće i što bolje organizaciju za sledeću godinu i da to proširimo i dalje i vidjet ćemo. Ima tu još nekih informacija koje nećemo da otkrivamo za sada.
Dobro, za početak ovog proleća, evo, Medvedi su se izgleda probudili, okupili su se u galeriji Štab, a evo mi pozivamo sve one koji se raduju proleću i pre svega koji se raduju stvaralaštvu da dođu, da pogledaju izložbu.
Da dođu da pogledaju izložbu, znači izložba traje do 25. marta, to je sreda, a izložbu možete pogledati u ponedeljak od 10 do 16 časova i u utorak od 10 do 19 časova. Tako da mi smo tu, bit ćemo u samoj galeriji, tako da možete da imate i vođenu turu kroz izložbu. Naravno, svi radovi će biti na prodaju, naravno u zavisnosti od želje autora. Preko naše Facebook stranice Medvedi možete da pogledate prosto koji su to radovi bili i tamo ćete ispod rada koji vam se svidi videti naziv autora, njegov kontakt i onda lično možete da ih kontaktirate i da dobijete svog medu.
Sečenju slavljeničke torte pridružila se i prijateljica Medveda, ilustratorka iz Novog Sada, Marina Milanović. Kakvi su tvoji utisci sa otvaranja izložbe?
Pa, ovako, generalno svake godine se radujem da učestvujem na izložbi, zato što uopšte su moji prijatelji iz Beograda koji organizuju ovu izložbu i nekako mi drago da neka moja generacija u pitanju i da osjećam baš tu neku životnost i tu pokretljivost te kreativne snage koja u suštini postoji i da, kao da kažem, svaki put me prilično to motiviše da dođem ovamo i da se družimo i da slavimo ipak tu neku plemenitu ideju i proleća i uopšte Medveda. Tako da nekako se trudim da svake godine sebe poboljšavam i da to ne bude samo zato što smo prijatelji, pa znam da ću učestvovati, ali nekako da se prilično potrudim da iskreno odgovorim na temu Medvede, da kažem neko svoje mišljenje o svemu tome i uvek se radim da dođem i da provedem neko vreme sa njima, pošto ne vidimo se često, pa onda da.
Hvala ti. Znači, evo, ponavljamo, prilika da se okupimo, da se družimo, da se upoznamo i sa autorima izložbe Medvedi u čast proleću, a i sa nekim umetnicima koji su učestvovali, pa eto, da se ta lepa priča širi dalje. Hvala vam.
Hvala
vam.
Hvala
vam.
Sa Medvedima možemo da se družimo osim na samu izložbi i u ponedeljak 23. već danas u Kulturnom centru Grad, delikatesni Medveđi ponedeljak i 29. marta, to je dan za Medveda u pozorištu, Kišobran teatar i Medvedi donose dramske radionice i predstave za decu. Prijavite se na adresu koju možete pronaći preko Facebooka ili na sajtu Medvedi u čas proleću, tu će biti pop-up izložba dečjih radova Medveda. I slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. U drugom satu u emisije nastavljamo druženje sa Igorom Miškovićem iz jazz kvarteta Hašima. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković osvojio je 50. titulu u karijeri trijumfom na Mastersu u Indian Wellsu. Đoković je u finalu slavio protiv Švajcarca Rogera Federera sa 6-3, 6-7, 6-2, posle 2 seta i 18 minuta igre. Zahvaljujući odbrani titule, Đoković je na ATP listi sačuvao 4000 poena prednosti u odnosu na Federera. Jelena Janković nije uspela da trijumfuje u Indian Wellsu. Ona je u finalu izgubila od Rumunke Simone Halep posle velike borbe u 3 seta, rezultatom 2-6, 7-5, 6-4. Jankovićeva se vratila među 20 najboljih teniserki sveta. Holandska kompanija HPK Engineering preuzima upravljanje železarom u Smederevu. Kompanija, na čijem su čelu John Goodish i Peter Kamaraš, obećala je veću proizvodnju i ulaganje u železaru $20 miliona. Država ima pravo veta na strateške odluke, pravo potpisa i kontrolisat će rad smederevske čeličane. Sindikati su zadovoljni, a zaposleni poručuju da su spremni za veću proizvodnju. U školama koje štrajkuju danas neće biti nastave, najavljuju iz Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata radnika u prosveti. Razlog smanjenje zarade i to samo članovima sindikata koji štrajkuju i posle 18. februara. Sindikalci ne znaju koliko će se škola odazvati njihovom pozivu, ali procenjuju da će učionice ostati prazne u većini od 700 škola. Ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je prosvetne radnike da potpuna obustava rada nije po zakonu i da im prete oštre kazne. Članovi Češke filharmonije doživjeli su u Austriji nesreću u kojoj je povređeno 13 osoba, od kojih troje teže. Muzičari su se vraćali sa gostovanja u Beču. Prema saopštenju policije, vozaču je u jednom trenutku pozlilo, zbog čega je izgubio kontrolu nad autobusom koji se prevrnuo. Većina članova Češke filharmonije, međutim, izbegla je nesreću, kako je saopšteno iz tog orkestra, pošto su avionom otputovali na drugi koncert u Poljsku. Vreme danas pretežno sunčano, samo će još pre podne na jugu biti uslova za slabu kišu. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you.
Bio je to Charles Mingus, Morning. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa nama je Igor Mišković iz sastava, muzičkog sastava Hašima. Nastavljamo zanimljive priče o muzici. Kako to da si nam izabrao baš Charlesa Mingusa, osim što je on baš ono legenda i jazz legenda, ali i tog slobodnog jazz.
Pa baš zato, da. On je u stvari bio i prvi na koga sam nekako baš slučajno naišao kad sam krenuo da slušam jazz. Tako da, to je ono što mi se u startu svidilo kod džeza i posle sam ja slušao mnogo, mnogo toga, ali ostalo je negde na tome da je to je jedan od primjera onoga što se meni u džezu sviđa. To i pored njega i još neki slični muzičari kao Thelonious Monk i koga sam ispomenuo, Wayne Shortera i Miles Davis i tako.
Kako je počelo tvoje muzičko putovanje, životno putovanje kroz muziku?
Pa,
ti imaš u stvari jednu nestandardnu priču, kao što je i muzika koju stvaraš.
Pa dobro, ne znam koliko ćemo daleko da odemo unazad, ali eto, ja sam kao mali neobično voleo puno, pošto se to je moj otac slušao puno, tako da sam Pavarotija slušao jako puno. I to sam volio i da pevam te arije, da se tako prosto svidelo, mnogo mi se svidelo kod te muzike klasične još kad sam bio mali. Ne, sad to razumem da je to bila u stvari njena harmonska konstrukcija ta neka. I onda pošto sam to slušao na početku, posle mi je mnogo, mnogo toga bilo nezanimljivo. I onda sam se posle toga od tih nekih poznatijih grupa zakačio za Queen, baš zbog toga što sam kod njih našao te neke uticaje i klasične i za interesantne neke harmonske sklopove. I onda sam posle toga za vreme gimnazije krenuo na časove kod Točka iz Smaka i išao sam 3 godine na te časove i onda sam tu negde shvatio da bi muzika i sviranje gitare moglo da bude nešto što bi ja i stvarno mogao prilično da bi mogao time i da se bavim prosto. Tako da sam posle te 3 godine kod njega, tog jednog određenog drila koji prođu i znaju čemu pričam oni koji su bili kod njega, stvarno bio inspirisan i pre svega me inspirisala njegova kreativnost, pa sam ja počeo da komponujem i tako, eto, pod uticajem njegovim, i on mi je i ukazao na to da je sljedeći korak ka džezu i klasici, i negde sam mu poverovao i poslušao ga, i onda sam jednu godinu dana spremao solfeđu i prijemni i upisao akademiju bez prethodno muzičke škole.
To je taj nestandardni put, ali vrlo čvrst.
Pa jeste, ja sam izbjegao možda neke korake koji su mogli da me sputaju to neko formalno muzičko obrazovanje u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi, tako da sam sačuvao dosta svežine i ljubavi prema muzici, koja se nažalost u tim rigidnim programima koji dalje se rade, koji stvarno jedan veliki broj dece nateraju da muziku shvata na jedan pogrešan način, ipak kao neki vid neke obaveze, nekog treninga i tako dalje, a mnogo manje neke ljubavi prema stvarno muzici.
Igre, slobode.
Da, da.
Pripremio si nam evo 2 pesme koje možemo da povežemo sa ovim što si nam upravo ispričao. Jedno je pesma Tegoba, grupe Smak, a drugo je jedna neobična pesma, nešto što Freddie Mercury peva, što ja nisam znala, i jako si me iznenadio tim izborom, pa evo prepuštam tebi da nam sad odabereš šta ćemo od ta dva da čujemo.
Pa, može, eto, Freddie Mercury, to bi volao da ljudi čuju. Ja sam to slučajno na prvom albumu koji sam kupio kad sam bio mali, možda sam imao 8-9 godina, od Freddie Mercurya, pošto sam se ja naravno i zaljubio u njegovu pojavu i njegov glas, taj CD sam kupio i na njemu je bila baš ta pesma koja je nestandardna i onako, ona se posle našla i na onom njegovom Barcelona albumu gde je pevala Montserrat, ali ovo prvo njegovo izvođenje gde on svira klavir i peva ima neku baš specifičnost, tako da i blisko je klasičnoj muzici onako i mislim da će ljudima biti interesantno ako to nisu čuli, a vole Fredija.
Dakle, Exercises in Free Love. Vraćamo se u studio. Mene je ova pesma prosto podstakla da ja razvežem jezik umesto Igora. Ali dobro, evo sad ćemo čuti malo Igorovu priču koja je zaista zanimljiva i da se vratimo malo na sastav Hašima i da podsjetimo u sredu 25. marta u Kulturnom centru Grad od pola deset.
Da, od pola deset.
možemo da vas slušamo, ali možemo i da gledamo nešto što ste pripremili za nas, i sada bih te zamolila da nam ispričaš nešto više o tome kako vi osmislite te vaše svirke.
Pa ovako, u početku mi smo imali neku ideju da dok smo vežbali i počinjali da tražimo svoj zvuk, puštili smo neke filmove i svirali uz njih. Imali smo tu prvu ideju da baš da iza nas ide neko platno, a da mi imamo neki monitor na kome pratimo šta se dešava na platnu, i da kao što ima nekih sastava koji to rade, pratimo potpuno dešavanje kao da je nemi film i da sviramo. Međutim, vremenom se muzika i zvuk na taj način razvilo da se pokazalo da zapravo to nije uopšte neophodno, i da ti snimci koje bi puštali zapravo u svom tom specifičnom ritmu se uklapaju uz ono što mi sviramo, bez obzira hteli mi to da se trudimo na neki način ili ne. Tako da od početka su to bili ti autori poput Tarkovskog, Antonionija, Bele Tara, Alana Renea i tako tih evropskih uglavnom režisera, i koji su po nekoj poetici i kvalitetu slični nekom izrazu u muzici koju mi tražimo, i to se nekako uklopilo. Kad smo imali prvi koncert, to smo onako eksperimentisali s tim, i prosto od tada i taj tim ljudi koji to radio, to je kišobran tim koji to radi, mi smo uvek na nastupima imali to, i nekako to je sad postao isto jedan od delova te priče Hašime, su te projekcije. Tako da projektuju se određene scene iz filmova bez dijaloga uglavnom, što je zapravo i specifično, jer uglavnom u takvim filmovima imamo takve scene koje dugo traju, gde nema teksta, gde nema dijaloga, i te scene se prosto uz određene efekte koje VJ radi i određenu slobodu koju oni imaju da doprinesu tom doživljaju, to se kombinuje sa muzikom, i to se, kažem, pokazalo da je jako interesantno, i nekako smo uspeli to da povežemo. A i u bendu su filmovi vrlo često tema, jer kontrabasista i bubnjar u našem bendu su obojica, se bave filmskom montažom i završili su škole za to, tako da u tom smislu je film nešto što prožima poetiku Hašime.
I očigledno je velika inspiracija tome što smo pomenuli, za tebe je tu i poezija, književnost, film je sad tu, i naravno muzika uvek.
Pa da, muzika je neka osnova, ali ja sam uglavnom posle puno slušanja muzike shvatio da mi je mnogo lakše da nađem inspiraciju u nekim drugim sferama. Prosto manje sam i opterećen nekim profesionalnim slušanjem, mogu da se i lakše opustim, i na neki način taj uticaj književnosti ili filma i drugih umetničkih sfera je interesantno pokušati da se transponuje na muziku, i onda se dobije nešto interesantno i originalno. Eto.
Ali pomenuo si mi i da se nekako muzički nahraniš na jazz festivalu i tim nekim bitnim muzičkim dešavanjima koje se kod nas dešavaju, pa onda tako si mi nekako sa puno strasti to objasnio, kako to ispratiš i upiješ sve.
Da, Beogradski jazz festival je institucija kojoj ja dugujem baš puno, jer sam u stvari o džezu jedino i tu nešto naučio, najviše u tom smislu šta je ono što ja volim u džezu, prosto tako što sam posjećivao taj festival od kad je on obnovljen svake godine, stekao tu dosta i prijatelja i novinara koji dolazi iz inostranstva, i naših ljudi koji prate našu džez scenu, gde smo razgovorima posle koncerata i utiscima, to je sve doprinelo nekom i mom razmišljanju i tome kako ja želim da zvuči muzika koju želim da stvaram. Tako da je ono tu Beogradski jazz festival je jednom godišnje kao praznik, kao fešta, kao neka slava koja kad se desi, onda sam ja tu, sve mora da se otkaže, nema ni svirki, nema ni proba, znači to je ovaj jedan bitan deo godine i to mi uvek prija jer tu se napunim, dnevno budu 3-4 koncerta i to mi posle drži dosta dugo ti utisci.
Mogli bismo sada da čujemo još jednu pesmu sastava Hašima. Evo na playlisti imamo dve, pripremi nas za jednu od njih, šta možemo da čujemo?
Da, to je ovaj pesma 2PM, ovaj, jedna, to je ovog puta kompletna ovaj, originalna kompozicija, nije ni inspirisana nekim posebno zvukovima, već je to neka ideja se rodila dok sam ja u sobi nešto čačkao sa gitarom, kao i sve druge stvari, a ovaj, ta pesma je baš doživjela veliku genezu na probama. Od jedne teme postala, dobila i drugu temu, pa treću, pa to je sad čitava neka priča u toj pesmi postoji, ovaj, koja se izgradila i ona dugo i traje, ali ovaj, mislim da je zanimljivo i da je interesantno ovako.
Onda ćemo da zarunimo u tu priču sa sastavom Hašima, u slike, u muziku. Eto, krećemo na putovanje. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Hašima, putovanje. Mene ste proveli kroz neke veoma neobične pejzaže, ulice. A onda si mi rekao da povezujete ovu pesmu sa scenom iz jednog predivnog filma.
Da. Stalker od Tarkovskog, da, to uglavnom puštamo u toku ove pesme, nekako se uklapa vrlo fino.
I pitala sam te koliko često uspevate da nastupate?
Pa nama je malo problem, a i prednost u stvari, što ne možemo zapravo sa ovakvim jednim konceptom da sviramo na 90% prostora u Srbiji koji su uglavnom klubski orijentisani. Jer je jednostavno i muzika je specifična i nije adekvatna za baš tipičan klubski prostor. Tako da to nam i pomaže donekle da ne uđemo možda u neku deformaciju prosto menjanja koncepta i prilagođavanja toj klubskoj publici, jer mi ne možemo jednostavno da se poredimo sa nekima drugima koji to mogu da urade na mnogo bolji način. Tako da naš prostori gdje mi možemo da sviramo su uglavnom koncertne sale ili neki festivali. Tako da smo na to ograničeni i eto trudimo se što više da se u tim okvirima negdje pojavimo, a eto prosto i bend je malo pri početku i sad te stvari idu malo sporo, ali ja se nadam da će to isto krenuti malo brže da se dešava i tako dalje. Eto, prosto da ljudi malo i saznaju za bend, treba vremena.
Dobro, znači svaka prilika je dragocena, pošto ne možemo baš često da vas ulovimo, onda tada kada nam date šansu treba iskoristiti. Pomenuo si da imate planove neke u smislu snimanja, pravljenja albuma, putovanja. Da li bi nam i to sad malo detaljnije otkrio?
U principu put do nekih festivala i koncerta koji su van zemlje, pošto je to za ovaj bend definitivno primarno, jer ovdje ne postoji tržište niti neko smisleno bavljenje ovakvom muzikom, ovdje bi bilo odmah osuđeno u suštini na neku propast. Tako da mi svoj optimizam gradimo na činjenici da je ovako muzika stvarno zanimljiva i ljudima i van Srbije. Tako da debi koncerti u Srbiji i bili nešto što je naravno nama veoma drago, a ovi neki koncerti drugi bi prosto bili nešto gdje sebe vidimo u jednom količinskom smislu više, jer prosto ne možemo ni mi da sviramo po Srbiji sa ovakvom muzikom vrlo često. Tako da je plan da se snimi album baš iz prosto tih razloga, da sebe prosto establiramo kao malo zbiljniji bend. Dakle, nismo samo bend koji ima neke snimke sa koncerata i tako, nego eto, odvažili smo se da snimimo taj materijal i to je jako bitno ljudima koji organizuju jazz festivale. Oni prosto tako razabiru, dakle ko njima ne pošalje album svoj, njima to prosto nije ni dovoljno ozbiljno. Tako da u svakom slučaju mi imamo i dovoljno materijala za album, sad je samo stvar čekamo malo da se sve to iskristališe, jer lično znamo i mi sami gdje sve treba još doraditi te stvari. Ima tu naravno puno improvizacije, ali te teme koje se sviraju moraju da se odsviraju baš besprekorno da bi to na pravi način izašlo, tako da baš na probama
sloboda je i obaveza.
Pa da, da bi se ta sloboda tako čula, mora da bude baš puno da se tu uradi, naravno na nekim detaljima, to znaju muzičari, uglavnom su to krajevi, počeci i ti neki prelazni delovi gdje se menja zvuk i prosto to mora da funkcioniše na najbolji mogući način. Tako da to radimo, a što se tiče planova benda, pored tog albuma koji bi morao da se desi do narednih godinu dana najkasnije, tako imamo razne neke zanimljive stvari koje mogu da se dese. Možda ćemo raditi muziku za jednu avangardnu predstavu, to bi bilo zanimljivo. Možda ćemo raditi film za muziku za film koji treba da se snimi, nadam se, o Leonidu Šejki, slikaru. I tako, ima još par nekih stvari, ali vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Postoje, dakle, razni planovi, ali ne znamo još uvijek šta će se definitivno dogoditi.
Ja sam se malo preslišavala, ono što sam saznala o tebe, čime se ti još baviš, i osim pedagoškog rada, koji ima veze s muzikom,
da,
i sviranja u još jednom bendu i pisanja recenzija,
da,
rekao si mi da radiš još nešto zanimljivo i mislim da bi bilo lepo i to da podelimo sa slušaocima, zato što je možda i to način da se približimo vašoj inspiraciji, konceptu, pričama koje vas nadahnjuju.
Pa da, ja sam sa drugarima nekim, prijateljima napravio jedan YouTube kanal koji se zove Ego Naj, kao jaje na oko. I tu je ideja da postavljamo neke stvari koje su retke, koje nemaju ljudi drugde negde da ne mogu da vide. Radi se uglavnom o nekim videosnimcima, da li su to dokumentarci, filmovi, i o nekim našim domaćim retkim snimcima, na primjer snimci sa Lepenskog vira od arhitekte Peđe Ristića. Tako da sam ja, na primjer, išao kod Peđe i njegovu celu dokumentaciju, tu filmove presnimio, i sad stavljam ono što je najinteresantnije. Stavili smo i preveli na engleski jedan film o Lepenskom viru, koji je jako značajan. Stvarno, za ljude koje to zanima, to je veoma bitno. I stavit ćemo sad jedan snimak iz 60-ih gdje je napravljen jedan jako zanimljiv film o medijali, gdje se pojavljuju svi umetnici, od Leonida Šejke, Dolje i Vanjicki i ostalih, i Tabakovića i tako dalje. Tako da, eto, to je ono ukratko što je interesantno, da ljudi mogu da pogledaju. Ima tu i nekih još stvari. Stavili smo i francuski dokumentarac Alana Renea, preveli ga na srpski i tako. Eto, to je onako nešto što se radi u pauzama između nekih drugih stvari.
Kako stiže sve to?
Pa, šta znam, to što prosto mislim da je na način na koji uspevam da se organizujem takav, zato što sam čovjek koji ima malo dete, a to možda ljudi ni ne shvataju koliko je jedan element koji doprinosi da se čovjek stvarno organizuje i fokusira. Tako da verovatno da nije tako, sve bi to bilo malo drugačije. Ovako, to slobodno vreme koje imam, stvarno se trudim da radim nešto smisleno sa njim, jer to neko gledanje televizije, igranje igrica, nije nešto što više ima smisla, definitivno.
Da, očigledno vreme postane veoma dragoceno.
Pa da.
Da, da. Imamo vremena da čujemo još jednu pesmu od tvojih predloga, a možemo za sam kraj da ostavimo još jednu Hašiminu.
Može.
Šta bismo mogli sada da čujemo?
Pa evo, može od Smaka nešto, čisto da ja volim da poštujem svoje uzore i ljude koji su mi pomogli, i moram da, eto, neko bude način da pokažem poštovanje i prema Točku, pošto mi je on puno značio i sad mi znači, iako se nešto redovno nisam čuo u posljednje vrijeme sa njim, ali eto, mislim na njega, ne moramo da pričamo, da bi bili u komunikaciji.
Grupa Smak, Tegoba. pobeže nam vreme, Igor.
Da.
Još mnogo toga ima što bih voljela da te pitam i o muzici i o stvarima koje vas inspirišu, ali eto.
Pričat ćemo posle koncerta.
Može, može, dogovoreno. Taman da podsjetimo, u sredu 25. marta, znači evo za 3 dana, u Kulturnom centru Grad od 9:30 Hašima. Vodite nas na putovanje muzičko, ali i video.
Da. Ljudi mogu da, to je što da kažem, da ne zaboravim, da vide i dalje još neke detalje na sajtu thehashima.com, dhashima.com, eto, to da ne zaboravim.
Tu možemo da i preslušamo neke snimke i pročitamo nešto zanimljivo o vama i da se bolje upoznamo, a najbolje na samom koncertu.
Da.
Igore, hvala ti. Naš gost je noćas u Snovremenu bio Igor Mišković, gitarista, kompozitor, pesnik iz kvarteta Hašima. Još mnogo toga, ali ajde, ostavit ćemo to za neku sledeću priču. Za kraj ćemo čuti jednu pesmu sastava Hašima, inspirisanu takođe kompozicijom Vasilija Mokranjca, ako se ne varam.
Jeste, da. To je još jedna ta klavirska igra. Mi smo dve za sad adaptirali. Ideja je jednom, ako sve bude u redu, da se ceo album uradi inspirisan njegovim stvaralaštvom. Eto, to je u principu to.
Hvala ti još jednom. Družit ćemo se na koncertu.
Da, hvala svima. Dođite.
Divna prilika, a ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1 u sledeće 2 sata Snovremena, neke zanimljive priče o snovima. Slušamo Hašimu.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi teniser sveta Novak Đoković odbranio je titulu u Indian Wellsu, pošto je u 3 seta pobedio prvog pratioca na ATP listi Rodžera Federera 6-3, 6-7, 6-2. Ovo je Đokoviću 50. titula u karijeri, 21. na Mastersima, 4. u Indian Wellsu. Jelena Janković nije uspela da trijumfuje na istom turniru. Ona je u finalu izgubila od Rumunke Simone Halep posle velike borbe u 3 seta, rezultatom 2-6, 7-5, 6-4. Smederevska Železara danas posluje sa novim rukovodstvom. Uprava holandske kompanije HPK Engineering, koju predvode John Goodish i Peter Kamaraš, obećava veću proizvodnju. Radnici veruju da će taj tim obezbediti nova tržišta za proizvode čeličane. U školama koje štrajkuju danas neće biti nastave, najavljuju iz Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata radnika u prosveti. Razlog, smanjenje zarade, i to samo članovima sindikata koji štrajkuju i posle 18. februara. Ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je prosvetne radnike da potpuna obustava rada nije po zakonu i da im prete oštre kazne. Na vanrednoj sednici o situaciji u Jemenu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija upozorio je da toj zemlji preti građanski sukob, sličan onom u Siriji, i podržao legitimitet jemenskog predsjednika Abda Rabua Hadija. Hitan sastanak na East Riveru tražio je predsjednik Hadi nakon što je pobunjenička šiitska Huti milicija zauzela jemenski grad Taiz. Vreme danas pretežno sunčano, samo će još pre podne na jugu biti uslova za slabu kišu. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviše dnevna od 10 do 15, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli se vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Bloody Mary, you know how to do. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Hey, hey, hey.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1 slede priče o snovima. Margarit Jursenar u knjizi Snovi i sudbine piše: Želela bih da ispričam nekoliko snova koji snažno uznemiruju ili ohrabruju jedno biće koje je mnogo sanjalo. Od rane mladosti, osim dva ili tri izuzetka, uopšte se ne sjećam svojih snova iz detinjstva. Moje noći pratilo je desetak snova uznemirujućih ili milostivih, prepoznatljivih poput muzičkih motiva i baš poput njih podložnih bezbrojnim varijacijama. U jasno podvojenoj porodici ovi snovi su se opet delili po grupama. Pojava jedne iste ličnosti, jednog istog predmeta, detalja nekog predmeta, jednog istog uzbuđenja u mojoj usnuloj glavi omogućavala mi je da upamtim te noćne predele u koje su me već ranije odvodili moji snovi, a nisam bila sigurna da ću ih ikada nanovo videti. Postoje u predelima snova uspomene u kojima dominira ličnost mog mrtvog oca. Postoji krug snova o ambiciji i ponosu kroz koji sam prošla u noćima kada sam imala 20 godina. Krugovi straha, najgori od svih, nastanjeni čudovištima, zatvorima, gubavcima, zmajevima, iščupanim srcima, ali koji me pohode ređe nego pre, jer s vremenom strah odlazi od nas, baš kao i nada, i starimo oslobođeni poput siromaha koji se ne boje da će im neko ukrasti njihovu bedu. Postoji krug ispunjen lutanjima u kome nastojim da dotaknem senku jedne iščezle žene koja se pretvorila u fantoma. Postoji krug smrti ispunjen vrtovima koji zapravo objedinjuje sve druge, jer ne možemo ni da mislimo, ni da snevamo duboko, a da se ne zagnjurimo u to crno ništavilo. Postoji krug o crkvama u kojima neprestano lebdi jedna katedrala veličanstvena i smirujuća poput groba. Jednom je to tamna crkva viđena iznutra, ispunjena svetlucanjem sveća i puna tišine koja podsjeća na svečanu muziku. Ponekad je viđena s polja i njena vrata odbijaju da se otvore pred umornim hodočasnikom koji nema neophodni ključ da bi ušao u njenu tamu. Postoje snovi o zvezdanoj noći i vrtlozima zemlje i tela. Postoje snovi o jezeru, jedan plavi san koji se spušta do detinjstva i jedini koji se ponavlja iz godine u godinu nepodležući promenama. Postoje snovi o ljubavi koje ne bih želela da opterećujem nepotrebnim komentarima, jer su jedini tumači ovih osjećanja orgulje i čelo. Snovi su se ipak između sebe povezivali. Snovi o ambiciji, ljubavi ili smrti često su se smeštali u unutrašnjost katedrale kao i san u jezeru, koji isto tako ispunjen pobožnim strahom. Snevam jedan san ispunjen nežnom srećom, prepoznatljiv po tome što se uvek dešava pod kupolom ružičastog neba, a ima jedan san apsolutne sreće, koji sam sanjala samo jednom i gde se dešava samo jedno nezaboravno plavetnilo.
So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.
wasting time. I've had my share of lovers. Some say I'm damn good. And if you think you can turn me out, baby, I wish that you would. 'Cause you keep telling me this and telling me that. You say once I'm with you, I'll never go back. You say there's a lesson you wanna teach. Well, here I am, baby. Practice. Just you and me. So many things I can do to you, and so many ways I can please. Hey, hey, hey. It's your move. Why don't you start turning down the lights and show me just what you can do? Hey, baby, I've had my share of lovers, some of them were damn good. But if you think you can turn me out, Mary, just wish that you would. 'Cause you keep telling me this and telling me that. You say once I'm with you, I'll never go back. I know there's a lesson you wanna teach. Here I am, baby, practice what you preach.
Practice on me.
Bez obzira šta je pravi smisao prelepih snova u kojima letimo, teških snova u kojima nas progone, gde se vrata otvaraju i zatvaraju iznad begunca ispruženog na svom krevetu i čudnih egzibicionističkih snova kroz koje spavač šeta nag i začuđen što nije izazvao skandal. Ti snovi tako intenzivni ne govore nam o ličnosti spavača više nego što jedna banalna fraza osvetljava tajnu duše čoveka pošto ju je izgovorio posle 10.000 drugih. Ono što me zanima jeste iznenađenje. Pojedinačna sudbina ugrađena u amalgam snova. Ta neponovljiva mešavina sačinjena od istih elemenata psihološkog i senzualnog, kad ih jedan spavač ujedini po zakonima hemije, koji ostaju unutra obeležavajući je znacima sudbine koja se dešava samo jednom. Postoje snovi i postoje sudbine. Mene interesuju naročito trenuci gde se sudbina iskazuje preko snova. Moj cilj je da predstavim izvestan broj tekstova za čiju tačnost garantujem, a nipošto da predložim jedan novi sistem tumačenja snova za koji nipošto nisam sposobna. Ali u samom interesu stranice koje slede možda je neophodno naznačiti u kakvom sam stanju duha započela da zapisujem taj sled snova. Po mome osjećanju, potpuno je jasno da je ovo gledište sasvim lično. Iskustvo snevača je slično iskustvu pesnika. Moguće je porediti oniričke elemente sna sa realističkim i njihove simbolične poruke koje se umnožavaju u nedogled sa rimama, običnim ili uzvišenim, složenim u kolone jednog rečnika. Spavač sklapa slike kao što pesnik slaže reči. Oni ih upotrebljavaju sa više ili manje sreće da bi govorili o sebi. Naravno, ima među njima i gluvonemih, ima spavača koji ne sanjaju, ima ih koji sanjaju malo. Drugi pak, kojima imam čast da ne pripadam, probude se po neki put pogođeni milošću lepog sna, poput malih pesnika koje slučaj s vremena na vreme zaprepasti pesmu. I na kraju, možda postoje genijalni snevači koji sanjaju svake noći sa prefinjenošću i zanosom. Kada bismo mogli dobiti na uvid zbirke, muzeja, snova, mogli bismo saznati kako izgledalo iza zatvorenih očiju Da Vincija, Delacroix, Watteau. Kazati da se snevač služi svojim snovima da bi nešto rekao, znači apsolutno dovesti u sumnju sudbinski deo snova. Autor prefinjenih snova takođe je zatočen u svom unutrašnjem nebu poput škrtice koji sanja kako mu se razbija činija. Ali što se više dižemo jakovljivim lestvama po kojima se ljudi penju i spuštaju, sloboda i fatalnost prelivaju se jedno u drugo i formiraju čvrsto ono što nazivamo sudbinom. Jedan pisac koji u toku 30 godina pažljivo pratio snove sa velikom znatiželjom i lucidnošću, priznao mi je da je uspeo, zahvaljujući vlastitom naporu, da se spase košmarnih snova. Košmari su se preobražavali, završavali su se srećno, očigledno zato što je čovek posjedovao fantastičnu snagu da porazi spoljnu sudbinu, što je sigurno privilegija bića koja čvrsto drže svoju sudbinu u sopstvenim rukama. Dar snova, kao i dar naslućivanja, nema ničeg zajedničkog sa snagom inteligencije. I jedan izuzetno genijalan čovek može da bude pravi idiot u svojim snovima. I nasuprot tome, izvesne naklonosti ka mističnom, izvesna odricanja, izvesne preteče atmosfere pune dubokog bola, kao i velike usamljenosti, pogoduju nastanku halucinantnih snova. kroz vlastito iskustvo znam da se procenat izlomljenih i sitničavih snova smanjuje kod onih koji se trude da sitnim nedaćama svakodnevnog života suprotstave branu mudrosti. Kao što se kaže da je posle 40 godina čovek odgovoran za svoje lice, a sigurno i za svoju sudbinu, može se isto tako reći da su zrelo doba i starost odgovorni za svoje snove.
Down. baby, while you are in my world. Watching the tide rolling away, I'll be thinking of you, love, sweet memories too.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1.
Well, I'm sorry, but but your routine is coming off a bit ragged, and I ain't got time for messages. Rather, I was never fond of messages. I will see you around here. I will see you.
Svome životu, ja iznova vidim nekoliko šetnji uz obalu mora, nago devojče pred ogledalom, oblake loše muzike u holu hotela, jedan krevet, nekoliko vozova čija brzina poništava pejzaž, Veneciju u zoru, Amsterdam pod kišom, Konstantinopolj pod zalazećim suncem, Jorgovane iz ulice Varen, umirućeg u krznenoj dolami izgubljenog u holu klinike, crvenu ložu jednoga pozorišta, jednu mladu ženu lica slezove boje pod ljubičastim abažurom lampe, spržene brežuljke u Grčkoj, livadu pod narcisom kraj Salzburga, nekoliko tmurnih ulica u gradovima severa po kojima se šetala moja tuga, ispred izloga prodavaca, semenki i sveća, vodoskoke u Versaju pod novembarskim nebom, rastanak na ulazu u metro, jednu ruku koja steže cvet, nežni šum krvi u voljenim venama. Nekoliko desetina tih svetlosnih slika su ono što nazivam svojim uspomenama. Ti odlomci strastvenih događaja imaju magičnu snagu vizija sa kojima razgovaram u svojim snovima, a izvesna priviđenja iz mojih snova imaju svu ozbiljnost i težinu doživljaja iz realnog života. Samo me razum sprečava da spojim ove dve vrste fenomena, ali me taj isti razum savjetuje da ih možda približim i da ih stavim u istu ravan koja jeste samo jedna ista realnost. Izuzev nekoliko starih snova, koji će se prepoznati po kratkoći koja je učinila da ih odaberem i uvrstim u ovaj zamršeni izbor, gde će se oni ukazati u svoj svojoj kristalnoj jasnoći. Cela serija ovih snova dešavala se između moje 28. i 30. godine. Svi se oni vrte oko nekoliko uspomena i nekoliko simbola. Samo je savjet jednog prijatelja i želja da ostavim još jedno svedočanstvo o tim tamnim predelima snova, učinila da ih izvučem na svetlost dana iz tišine koji ih je pokrivala kao somot. Učvrstila me u toj nameri i pomisao da će tih nekoliko meteora lansiranih iz moga unutarnjeg sveta imati za druge draž minerala poređenih u vitrini muzeja i da ću samo ja ostati osjetljiva na tajnu tuplinu ovih talismana. Kao i sav svet, ja sam često snevala da jednog dana napišem knjigu ličnih uspomena. Nekoliko prepreka razumljivih svakom normalnom čoveku sprečile su me da ostvarim taj projekat koji bi samo najjača i najtvršća duša mogla izvesti bez laži. Objavljivanje ovog izbora koji sledi daleko je lakši i to me opravdava pred samom sobom što sam se drznula da izložim svetlosti dana ovih nekoliko epizoda iz memoara mog sanjenog života.
Some people stay far away from the door if there's a chance of it opening up. They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're only protecting yourself. I know you're thinking of somebody else. Someone who hurt you, but I'm not above making up for the love you've been denying you could ever feel. I'm not above doing anything to restore your faith if I can. Some people see through the eyes of the old before they ever get a look at the young. I'm only willing to hear you cry because I am an
Marguerite Yourcenar je prva žena koja je 1980. izabrana za članicu Francuske akademije nauka, mada razume se nejednoglasno. Tim povodom je rekla: ja sam jedini član Francuske akademije koji nikada nije išao u školu. Nisam imala književnih ambicija, jednostavno uživala sam u pisanju. Vi slušate Sno vreme u četvrtom satu emisije, odlomci iz knjige Snovi i sudbine Marguerite Yourcenar. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Dream about me. Were you
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je 50. titulu u karijeri trijumfom na Mastersu u Indian Wellsu. Đoković je u finalu slavio protiv Švajcarca Rodžera Federera sa 6-3, 6-7, 6-2, posle 2 sata i 18 minuta igre. Holandska kompanija HPK Engineering preuzima upravljanje železarom u Smederevu. Kompanija na čijem su čelu John Goodiš i Peter Kamaraš obećala je veću proizvodnju i ulaganje u železaru. Država ima pravo veta na strateške odluke, pravo potpisa i kontrolisat će rad Smederevske čeličane. Sindikati su zadovoljni, a zaposleni poručuju da su spremni za veću proizvodnju. U školama koje štrajkuju danas neće biti nastave, najavljuju iz Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata radnika u prosveti. Razlog smanjenje zarade i to samo članovima sindikata koji štrajkuju i posle 18. februara. Ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je prosvetne radnike da potpuna obustava rada nije po zakonu i da im prete oštre kazne. Grčka neće dobiti pomoć iz fonda eurozone dok ne sprovede sve predviđene reforme, rekao je španski ministar ekonomije Luis de Guindos. Ova izjava španskog ministra u suprotnosti je sa saopštenjem grčkog premijera Aleksisa Ciprasa da će isplata iz fondova Evropske unije njegovoj vladi početi čim lista reformi bude predstavljena grčkim kreditorima. Miloš Marić, koji iz automatskog oružja pucao po komšinskim kućama u Petrovaradinu, saslušan je u osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. On je osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti i nelegalno posjedovanje oružja. Nakon saslušanja mu je određen pritvor do 30 dana. U posljednjem 26. kolu ABA lige košarkaši Partizana izgubili su u Podgorici od budućnosti 85-79 i tako zauzeli četvrto mesto. U polufinalu play-offa igraće Crvena zvezda sa Partizanom i budućnost sa CDVitom. Vreme danas pretežno sunčano, samo će još prepodne na jugu biti uslova za slabu kišu. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u četvrti sat. Knjiga Snovi i sudbine, Marguerite Yourcenar, priča pod naslovom Priviđenje u katedrali. Stojim na balkonu jedne katedrale. Koje katedrale? To je gotska katedrala od sivog kamena, Lozana, Chartres, možda Canterbury. Velika kamena šuma u kojoj nema ni statua, ni ptica u letu, ni anđela, ni zlatnih i srebrnih ornamenata zmijskog oblika, bez tapiserija koje se viore, bez teške raskoši crkve Svetog Etijena u Beču, naročito bez glomaznih figura izvajanih u mermeru, izglačanih kao da su od slonovače, koji Westminster pretvaraju u hangar podignut na obali lete. Naga katedrala, na belim i crnim mermernim pločama poređane stolice. Njihov položaj govori da su ih vernici, završavajući molitvu, tražeći oprost od Boga, morali napustiti u velikoj žurbi. To je katedrala u kojoj se u ovom trenutku ne služi nikakva misa, bez tamjana, bez voštanica, ali i bez zagušujuće tame, katedrala prigušene svetlosti, koja kao da prodire u kamenje i postepeno se zgušnjava u dalekoj perspektivi. Zanemarujem činjenicu da sam jedini posetilac u katedrali. Ne tiče me se da li besede odzvanjaju u tami, ni da li se dele blagoslovi. Katedrala koja izgleda prazna, katedrala u predvečer je katedrala u jednom sivom danu. Jedna starija žena mi prilazi. Ona je neka vrsta čuvara koji iznajmljuje stolice, ali istovremeno ona je jedna stara, uvela Amerikanka koju život nije mazio. Izvesna Mrs. Knife, koju sam upoznala u jednom belgijskom hotelu između tuberkuloznog muža i sina sifilističara. U normalnim prilikama svakako bih je izbjegla zbog glupe konverzacije koju vodi i čiji se sadržaj uvek kreće oko neke vojvotkinje, a i jadno je biti neprijatan prema osobama koji izazivaju sažaljenje. Ona je ovdje daleko i od sina i od muža i ne govori ništa. Mrs. Knife nosi traku preko levog oka, jer je osuđena da postane slepa. Desno oko je crveno, kao da ga upotrebljava samo da bi plakala. Ona se približava oltaru pred kojim sam slučajno zastala i ja vidim da je jedna velika mapa naslonjena na stolicu. Ona liči na one velike mape od crne kože u koje su trgovci grafika slagali svoje kolekcije, odakle su ih izvlačili pred očima gledalaca. Odatle su izranjali jedan za drugim neizbežni Beethovenovi portreti, polunage vitke žene osuđene da ukrašavaju zidove samačkih soba i mornarskih kabina, gotovo uvek previše plavih. Amerikanka je predstavljala nesrećnu partnerku koja je nastojala da odmrsi zapetljane uzice kožne mape i slike koje su bile unutra počele su da lete pred mojim očima, a da nisam znala šta je ona učinila da one tako defiluju. Imala sam utisak da crteži od dozdo u određenom trenutku izbijaju na površinu i slažu se sami od sebe na prethodni crtež bez zabune, slično onom trenutku kad kadar neke scene na filmu smeni total ili kao kad bi se krajičci predela, sobe, nebeski prostor iznenada uvukli u katedralu. Ovi crteži su daleko više ličili na prave predele nego na crteže. Svetlost ih je prelivala, ali nije strujala kroz njih. Činilo se da su na njih bačene neke nežne čini koje ne dozvoljavaju nikakvu promenu. Znam pouzdano da je taj magični predeo slikao čovjek koga volim i da je te crteže iz nepoznatih razloga jednom ostavio ovde. Ja čak verujem da ih je on slikao samo za mene, sigurno ne samo da bi mi ih posvetio, nego zato što smo na voljene stvari imali neprolazno pravo večitog uživanja. A možda su ovi crteži zapravo jedino dobro koje nećemo nikad izgubiti. Oduvek sam znala da ću jednog dana ući u ovu katedralu, da će ta mapa biti na stolici i da će mi neka Mrs. Knife, koju jedva poznajem, pokazati te crteže na kojima je ruka, koja mi je najdraža na svetu, zaustavila predele lepe kao zemlja i nebo. Prvo slika stepenica. To su jednostavne stepenice od belog mermera sa ogradom koju podržava red stubova sa neizbežnim crtežom polja u sredini. Ali to polje nije zeleno, nego plavo, gotovo ljubičasto. Izgledalo je da stepenice ne vode nikuda. Možda povezuju dve terase jednog parka. Donje stepenice su utonule u pravo šiblje, gornje zaklanjaju nebo, pa ipak je jasno da je to kraj dana, trenutak kada će se oči sumraka sklopiti. Stepenice su malo nagnute i izlizane, prekrivene su nekom vrstom mahovine i zmijoliko rasprostrtim žilicama u dubini neodređeno belog kamena. To je ono belo između žutog i sivog, koje se viđe na kamenu dugo izloženom suncu i kiši, što podsjeća na lice bolesnika pred smrt, izbledelo od bolesti. Svaki cvet, uspravan i vitak na svojoj držci, ima neki poseban izgled koji ga izdvaja iz cvetnog naroda, kao što se voljena žena izdvaja među bezbroj drugih. Ali sve se to pretvara u jedno nepregledno platno, u jednu veliku kosinu od plavog somota, meku i nežnu poput stare svile. Ono što ne mogu da objasnim, to je neverovatna tišina predela između tuge i vedrine, jedan osjećaj iščekivanja koji sve prekriva i ne podrazumeva nadu. I kao uvek kada se nađete pred zavodničkim licem prirode, imate utisak da njena nepokretna lepota dolazi od tragične napregnutosti koja svaki tren može da eksplodira. I to je možda ono što čini tako teškim ovaj park u kome se ništa ne dešava, osim ako to nije osjećanje. Da je kraj dana i da naokolo rastu cvetovi koji cvetaju samo u jesen.
Dans ce mini, mini, mini world, mini, mini, ce mini, mini.
jour, je meurs chaque instant. Je le sens, la vie ne dure qu'un temps. Emporté par l'horizon, par quelques notes de musique, je chante l'espoir pour ma vie magique. Dans ce mini
Druga slika predstavlja mladu ženu u haljini boje vinskog taloga, oslonjenu na lamperiju od uglačane hrastovine. Ona se vidi samo do struka, kao da se naginje sa druge strane kroz otvoren prozor. Njena pomalo napregnuta mršavost podseća na Madone naivnih flamanskih slikara. Njeno nežno lice uokvireno kosom probodeno je velikim tamnim očima sa modrim područnjacima, kao da je plakala crnim suzama. Tamne kovrđe bile su pokupljene na zatiljku u punđu, a grudi koje su imale formu čuturice hranile su jedno dojenče, čije potpuno nago telo bilo crveno poput predela u okolini sijene. Gledala je ravno ispred sebe sa tugom koja je bila iznad očaja. Iako je u dnu svoga srca slutila zastrašujući prostori tuge, ona ih je potiskivala i njene koščate ruke bile su mirne kao i njene oči. Zatim se ukazuje velika pokošena livada koja privlači ptice. Sve je bilo zeleno. Ono zeleno koje je omekšano spletenim biljem i milionima stidljivih grančica koje bockaju zemljinu koru mekanu, kao što je mekano nezaraslo teme na glavi novorođeneta. Čistoća predela je tako potpuna i savršena da se iz visine vidi kako raste bilje, kao što se u apsolutnoj tišini čuje kako mi rastemo. Taj prostrani zeleni predeo nad kojim se uzdižu bregovi podsjeća me na neuhvatljive nijanse trkačkih staza ili na kiselo zelenilo kojim se zaogrću u martu spaljeni brežuljci severa, dok se naprežu da nas uvere da i oni imaju proleće. Tu je jedna žena uspravna u praznini. Od njenog lica vidim samo neku vrstu belog kruga. Ogrnuta je teškom draperijom, postavljenom plavim, koja podrhtava na crno-plavoj pozadini neba. Tu i tamo pojavljuju se tamno-crveni oblaci koji su podsjećali čas na monstrume, čas na ptice. Dva krilata priviđenja kleče na oblaku pod nogama te čudne zodijačke boginje. Njihov čudan položaj i komplikovana raskoš njihove odeće, koja se savijala, mrsila i širila iza njih, činila je da više liče na fantastične duhove Azije nego na anđele. I njihova tela i njihove kose, kao i oni sami, ličili su na svilene trake, na oblake, na viline konjice, na meduze u morskim prostranstvima. Na kraju bio je tu jedan vitraž. To posljednje priviđenje nije bilo postavljeno nasuprot oltara. Vitraž je bizarno lebdeo iznad mape na mestu gdje je zid transepta obično okružen ružom. Jedno jesenovo drvo s prženom razom, čije se korenje i granje simetrično savijalo, formiralo je krug u čijem je centru bila ruža. Stablo i granje bili su prusko-plavi, ono plavo koje skoro prelazi u crno, kao što su jednog vetrovitog dana crni talasi Atlantika ili čovekove vene pune krvi i soli. Grane su se kupale u nebu, pile su nebo pretvarajući ga u tečnost. I u tom nebu tečnog safira treperili su predeli zastrašujuće hladnoće, kao plavi ocijaj Sirijusa za vrijeme najduže noći. U trenutku kada se Mrs. Knife približila da ponovo veže mapu, svežanj pisama pao je između listova papira i rasuo se po podu. Na svim tim kovertama bilo je ispisano samo jedno ime i samo jedna adresa. Nisam se sećala slogova tog imena i kao i u trenutku buđenja nisam imala osjećaj da sam nešto zaboravila. Ali ja znam na mističan način da je to ime čovjeka koga volim, njegovo pravo ime, ono koje on ne nosi u životu i koje sam zanemarivala sve do tada. Otkriće toga imena ispunilo me ogromnom radošću i čudesnim osjećanjem sigurnosti. Ah, rekla sam, na kraju znam tvoje ime. I vlastiti krik sreće probudio me svu okupanu radošću. Thank you. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, a sada sledi još jedna priča iz knjige Snovi i sudbine Margariti Jurcenar. Bal životinja. Nalazim se u Parizu, u menažeriji, u kojoj je organizovana izložba svih životinja koje žive na zemlji. Ali to nije javna izložba, jer je samo nekolicina retkih posetilaca pozvana da zaviri u njuške ovih lepih, prezrenih životinja. Nikakvi lanci ni ogrlice ne odvajaju ovde čoveka od drugih božjih stvorenja. To je kongres gospodara džungle i pustinje, ali je to istovremeno i rimska gozba na kojoj uzvanice snažnih vilica leže nemarno opružene na bokovima, dok njihovi prugasti repovi udaraju po prostirkama, a kandže se pružaju prema srebrnim tanjirima postavljenim na zemlju. Oni zamaču njuške u kupe crvenog vina tamnog poput krvi, a varvarski ogromne količine mesa postavljene su sa istom raskoši kao na renesansnim gozbama. Prva sala je namenjena tigrovima, panterima, lavovima, riđim poput peska, medvedima, belim kao sneg. Druga sala je rezervisana za ptice, papagaje, orlove, sokolove, senice, kosove, galebove, kanarince, lastavice, rode, vrane i sve što leti po šumama, kamenjaru i močvarama Ekvadora. Sedeći na prečagama, one očigledno čekaju svečani obrok koji treba da im bude serviran, a izgleda da treba da im pružim pozlaćene tanjire pune zrnevlja, ribe, mušica, cemaljskih plodova i trulog mesa koje toliko vole ptice grabljivice. Provlačim se između zlatnih prečaga, jedva održavajući ravnotežu srebrnih tanjira na dlanovima, dok se kraguji velikog stomaka prazni kao harpija. Orlovi raširenih krila, uznemireni i pompezni, kao da su sišli sa carske freske, vitki glasnici u putničkom odelu i kolibri sitni kao dragi kamen, šepure se i zagnjuruju glave u srebrne tanjire, ispunjene svetlucavim zrnevljem. Iznenada se ptiči olimp i panteon životinja nekim čudom prazne, i ja sam na terasi muzeja jednog jesenjeg dana, pored ležaljke u kojoj je na kariranom pokrivaču opružen jedan star i bolestan čovek. Njegove velike kraljevske ruke bivšeg kovača spuštene su na mršava kolena i on laganim pokretom, odsutnim i tužnim, miluje jednu olinjalu žutu mačku, jednu malo šugavu mačku koja drhti od groznice i koja će sigurno brzo uginuti. Plava voda. Bio je to polusan, priviđenje jednog prostora sasvim jednobojnog koje se otelo zakonima noćnih mora. Nije bilo priče, promene kadrova, ličnosti. Nije bilo uobičajenih zapleta, ništa od rita koje čine kulise snova. Nepokretna, uspravna, osjećam da sam potopljena u čistu i duboku plavu vodu okeana, prozračnu poput prolećnog jutra, providnu poput najčistijih kristala, a reči, akvarijum i safir su neprozirne i teške, ako ih uporedimo s ovim čudesnim plavetnilom, čije i najmanje podrhtavanje izazvano pokretom mog tela čini da osjećam njegovu nežnost i svežinu. Dišem, ne daveći se, tu prozračnu vodu, kao prazninu, kao nebo. I ta sreća koju je nemoguće opisati rečima, ovde treba da bude prevedena u niz plavih arpeđa. Ta čisto fizička radost može da se poredi sa radošću plivača u plavim pećinama kaprija blistavog letnjeg dana. Jedno tako intenzivno osjećanje hladnoće u stanju smo da optužimo za seksualni simbol. Nasuprot tome, apsolutno osjećanje sreće znak je božanskog prisustva ljubavi. Velika radost tog sna nastavlja se i posle buđenja, kao što se blagodeti plivanja osjećaju tokom celog letnjeg dana. Dešavalo mi se 3 ili 4 puta u toku života da se budim iz sna vedra, sveža, rasterećena, ali budeći se zaboravljala sam razloge tog čudesnog stanja. Svima nam se dogodi da naglo izronimo iz nekog košmara, probuđeni vlastitim krikom, ali bez jednog sećanja na opasnost koja je učinila da jaučemo. Ovaj san, sanjan na kraju ozbiljne fizičke slabosti, ostavljao je za sobom sećanje, trag, treperavu sliku tog spasonosnog plavetnila. Izuzetan značaj ovog sna je možda u tom osjećanju lebdenja u vodi, koja se ugiba i rasklapa bez napora, kao i vazduh što se ugiba i rasklapa pred snagom krilatog spavača. Dok isplivavam prema površini i prema buđenju koje je sastavni deo sveta snova, prolazim kroz slojeve plavetnila sve svetlijeg, da ga je teško razlikovati od neba. Sve je plavo, tako intenzivno plavo, a prozračno kao da se ono savršeno plavetnilo staklarije iz mitilene pretvorilo u kapljice. Još uvek sam u moru i osjećam apsolutnu sreću koja se napaja iz čudesnih plavih pećina, koje možda i nisu ništa drugo, već praslika najdubljih slojeva duše, u kojima oduvek čovek vaspostavlja svoju ravnotežu, gde suze, krv, proticanje snage, rast kose i rađanje smeha slede one iste pouzdane zakone kojima podležu talasi na moru i zvezde na nebu. Isplivavam konačno na površinu kao plivač još sklopljenih očiju, spremna da ih otvorim prema belom nebeskom svodu ili plafonu moje sobe, kad se jedna velika morska životinja, izranjajući iz dubine i talasajući radosno plavu vodu, poče približavati meni. Bila je to ogromna glatka foka. Unutrašnjost njenih usta bila je roze kao vilice deteta. Ona je frktala duvajući mi u lice svoj topli dah svete životinje. Uspravna prema mojim grudima, spuštajući na moja ramena svu težinu prednjih peraja, pružala je prema mom licu svoju njušku ukrašenu velikim brkovima, ližući mi usta, nos i obraze sa velikom nežnošću dobrog psa. U tom trenutku, koji istovremeno i trenutak buđenja, nesvesno sam okrenula glavu i shvatila da je to u stvari jedan dobar pas uspravljen uz moj krevet na koji sam se bacila zahvaćena neodoljivim umorom posle dugog i napornog puta. On me ljubi svojim hrapavim jezikom, lajući od sreće.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws. Chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily in some hallway where love's never been on our bed where the moon has been sweating in a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns. In the midst of some sweet afternoon, and I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. With its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a revised disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your eyes, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing.
to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Zavirili smo u neke snove Margerit Jursenar koje je sačuvala za nas u knjizi Snovi i sudbine. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte, stvarajte svoje snove, stvarajte i u snovima.
On this mid